Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, ndërsa në realizim është Mahir Elshani. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Në klinikën infektive në Prishtinë janë të shtrirë 111 pacient me COVID-19. Akt akuza e paraqitur ndaj Thaçit do të ndikojë në institucionin e presidentit, por edhe në dialogun me Serbinë, thonë analistët. Kina miraton ligjin e diskutueshëm të sigurisë për Hong Kongun. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni pranë valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës aktualisht janë të shtrirë 111 raste me COVID-19, sëmundjen që e shkakton koronavirusi. Në raportimin ditor të kësaj klinike thuhet se 66 raste janë duke u trajtuar në reparte me oksigjenoterapi dhe për kujdesi intensive. Në repartin e mjekimit intensiv të kësaj klinike janë duke u trajtuar 6 raste, 2 raste janë në gjendje të rëndë, si dhe 4 raste janë në gjendje kritike, thuhet në njoftim. Po ashtu bëhet e ditur se disa pacientë me COVID-19 janë të shtrirë edhe në objektin e mjekësisë sportive dhe në klinikën e pulmologjisë. Kosova ka konfirmuar gjithsej 2799 raste me koronavirus. Prej tyre 1506 janë shëruar, ndërsa 50 kanë vdekur. Ministri i Shëndetësisë i Kosovës Armen Zemaj tha se çdo kush që shkel masat parandaluese kundër koronavirusit do të marrë përgjigjen ligjore. Zemaj tha se zbatimi i masave do të mbikëqyret nga inspektorët sanitar të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës dhe inspektorët komunal. Rekomandimet parandaluese për COVID-19 të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës përfshin 22 masa të veçanta që patjetër duhet të respektohen, shkroi Zemaj në Facebook, për të shtuar se bartja maskave është obligative. Masat e tjera të veçanta përfshin distancën fizike, dezinfektimin, aerosjen e lokaleve, higjienën e të tjera. Kina miratoi një ligj të sigurisë kombëtare për Hong Kongun, i cili sipas kritikëve do të minojë të drejtat e njeriut në rajonin gjysmë autonom. Ligji u miratuar nga Komiteti i Përhershëm Kombëtar i Kongresit Popullor të Kinës, që është organi më i lartë ligjvënës në këtë vend. Ai është kritikuar nga qeveritë perëndimore dhe ka qenë në qendër të protestave pro-demokracisë të muajve të fundit në Hong Kong. Ligji i shënon fundin e Hong Kongut që bota njihte më parë, shkroi në Twitter aktivisti pro-demokracisë në Hong Kong Joshua Wong. Pekini ka hartuar ligjin në përgjigje të protestave pro-demokracisë të vitit të kaluar në Hong Kong, duke thënë se ai është i nevojshëm për kthimin e stabilitetit në këtë vend. Legjislacioni kriminalizon ndarjen, përmbysjen e pushtetit shtetëror dhe bashkëpunimin me forcat e huaja. Rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të së dielës në Poloni tregojnë se presidenti i vendit Andrzej Duda ka dalë pari, por ai nuk ka siguruar 50% të votave të nevojshme për të udhëhequr. Kjo bën që Duda të përballet në balotazhin e 12 korrikut me rivalin e tij kryesor, kryetarin e Varshavës Rafal Trzaskowski. Duda, i cili mbështetet nga partia në pushtet për ligjë dhe drejtësi, ka marrë 43.5% të votave, ndërsa Trzaskowski 30.5%. Trzaskowski vjen nga partia opozitare Platforma Civile. Pavarësisht pandemisë së koronavirusit, pjesëmarrja në zgjedhje ka qenë 64.4%, më e larta që nga zgjedhjet presidenciale të vitit 1995. Vam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kërkesa e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për unitet politik është e vënuar, ashtu sikurse kërkim falje për gabimet e tij politike deri më tash. Kështu thonë njohësit e zhvillimeve politike, teksa komentojnë adresimin e presidentit Thaçit të hënën para opinionit. Një kronik të zëruar në këtë temë ka përgatitur Bekim Bislimi.
Presidenti i Kosovës është im tha që përmes deklaratave në kuadër të adresimit të tij ndaj publikut, të hënën synon në ruajtjen e funksionalitetit aktual të shtetit dhe institucionave të tij, vlerësoi njësi të zhvillimeve politike në vend. Megjithatë, ata kanë kënd vështrime të ndryshme lidhur me deklaratat e presidentit, se nëse konfirmohet akt akuza e prokurorit të specializuar kundër tij, atëherë ai do të jap menjëherë dorëheqje nga pozita që ka, si dhe kërkesës së tij për një unitet politik në vend. Zyra e prokurorit të specializuar në Hagë më 24 qershor ka njoftuar se ka paraqitur kundër presidentit thaçi akt akuzë për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në dhomat e specializuara të Kosovës. Analisti i çështjeve politike Naim Rashiti, drejtori i grupit të Ballkanit për politika, thot për Radio Evropa e Lirë që presidenti thaçi i lidhur me paraqitjen e akt akuzës ndaj tij ka shprehur vullnetin për përballje me këtë sfidë, por ka shprehur edhe nevojën për një koordinim të fuqishëm politik brenda vendit për të ruajtur stabilitetin e institucioneve.
Krijuar një tradicion të lehtë dhe ndoshta edhe për të ulur menduar përfundimisht për disa zgjidhje të mëdha strategjike, vendime strategjike për të ardhmen e Kosovës, në raport me pozicionin e saj në BE-n, me dialogun e kështu me radhë. Dhe natyrisht tani bie barë presidentit dhe kushtet që mund të jetë që të përgjigje drejt gjithë këtyre proceseve që të lehtësojnë transferin e pushtetit edhe të rinë anësh politikës publike në pritje të vendimit të gjykatës.
Rashiti shtoi që presidenti aktual është i cenuar në çdo aspekt nga lajmi se ndaj tij është paraqitur akt akuza dhe sipas tij ai duhet të largohet nga prezenca publike duke folur në emër të institucioneve. Vigan Çorolli, profesor i të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se janë dy çështje të rëndësishme që kanë dalë nga adresimi i presidentit Thaçi. Sipas tij, e para është konfirmimi se ai do të jap dorëheqje në rast se akt akuza ndaj tij vërtetohet nga dhomat e specializuara ose në të kundërtën do të mbetet në postin e presidentit, si dhe e dyta kërkim falja siç e ka cilësuar ai e vonuar ndaj publikut për gabimet e tij politike që nga viti 2007 e deri më sot. Të vonuar e quan ai edhe kërkesën e presidentit Thaçi për një unitet politik.
Kërkesa e tij për një unitet politik dhe kërkesa e tij që ta ketë zotin Rama, kryeministin e Shqipërisë në Prishtinë për të takuar të gjithë liderat politik në një kërkesë për unifikim të skenës politike është kërkesë e vonuar. Rama dhe Thaçi në dy kryeqendrat respektive, Prishtinë dhe Tiranë, janë jashtëzakonisht përçarës. Tani më kemi një qeveri të Kosovës e cila është varur dhe varet nga votat e listës sërbe dhe më herët është pa që prezidenti Thaçi ka qenë involvuar drejt për drejt në bërjen e asaj qeverie.
Të dy njësit e zhvillimeve politike thonë që Kosova tashmë ka një president i cili ka të paraqitur një akt akuzë për krimet e luftës që brenda 4 muajve të ardhshëm pritet të konfirmohet ose refuzohet nga dhomat e specializuara. Pavarësisht epilogut sipas tyre, kjo situatë do të ndikojë në institucionin e presidentit, por edhe në procesin e dialogut me Serbinë, i cili është paralajmëruar se do të rinisë. Rashiti shpreh mendimin që rruga më e mirë do të ishte që presidenti të jepte dorëheqje që tani, derisa është në pritje të vendimit të gjykatës. Sipas tij, Thaçi nuk do të jetë më pjesë asnjë procesi të dialogut dhe as konferencave të ndryshme.
Sido që të ndodhë në këtë fazë, a jep tani dorëheqje apo më vonë, presidenti nuk është pjesë e koalicioneve, i mbetet skenës tjetër politike të vendosë, apo edhe koordinohen me presidentin për shkak që ka qenë part si këti procesi dhe me tani, por takimet në shtëpinë e bardhë, apo takimi i Parisit i paralajmëruar për javën e dytë korrikut, të ndohë pa presidentin, dhe aty të shkohet me një përfaqësim sa më të lartë nivelit politik në emër shtetit, dhe i cili do të diskutoj për procesin e dialogut pa marrë parasysh zhvillimet e mbrojtshme në Kosovë apo në raport me gjykatën.
Por Çorolli vlerëson që përderisa Thaçi të jetë në krye të presidencës së vendit, ai nuk do të shmanget komunikimit me vendet partnere të Kosovës. E vetmja mundësi sipas tij është që Bashkimi Evropian ta përjashtojë atë nga komunikimi dhe të kontaktojë vetëm me kuvendin dhe me qeverinë e Kosovës.
Zoti Thaçi ka qenë shumë thellë i involvuar me çështjet me administratën amerikane për marrë në Serbi, unë besoj që këtë proces do të stopohet dhe derisa do të thaçi që ti jetë në krye të presidentës, a i pritet me shumë gjasë që të ekskomunikohet nga një pjesë e botës për shkak të dyshimeve të bazuara. Sigurisht thash që Instituti Qendror i Drejtës Penale është prezumimi pafajësisë, por në diplomaci këto kanë pasoja këto çështje në mënyrë që mos të dëmtohet Kosova, por të llogaritën individët ata të cilët potencialisht janë të dyshuar, por jo komplet shoqënia e tërë Kosova.
Njësit e zhvillimeve politike theksuan se në të ardhmen betet të shihet se cili do të jetë formati dialogut Kosovë-Serbi dhe se a do të përfaqësohet nga presidentët apo kryeministrat. Sipas tyre, në rastin ideal, Kosova do të duhet të kishte një president të ri dhe të fuqishëm politik, të emëruar me konsensus të nivelit sa më të lartë në kuvend, i cili do të shkonte bashkë me kryeministrin në takimet e nivelit më të lartë. Zyra e prokurorit të specializuar me Selina Hagme 24 prill ka dërguar akt akuzën për shqyrtim me 10 pika në të cilën Thaçi, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli dhe të tjerë akuzohen për një serë krimesh kundër njerëzimit dhe krimesh lufte ndër të cilat vrasje paligjshme, zhdukje detyruare personave për ndjekje dhe tortura. Ende nuk është bërë ditur kush bën pjesë në mesin e të tjerëve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Vazhdojmë edhe me një kronik nga Shkupi. Një anketë e realizuar në Maqedoninë e Veriut tregon se qytetarët apostrofojnë sistemin gjyqësor si sektorin më të korruptuar në këtë vend. Në vendin e dytë radhiten doganat, ndërsa në vend të tretë partitë politike. Organizatat jo qeveritare thonë se institucionet e shtetit kanë dëshmuar se janë të paafta të luftojnë korrupsionin në nivele të larta. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Apunësia mbetet problemi numër 1 në vendet e rajonit, sipas sondazhit të fundit të Eurobarometrit Ballkanik të realizuar nga Këshilli për Bashkëpunim Rajonal. Ndërkohë që në rend të dy si çështje shumë problematike, qytetarët e vendeve të Ballkanit Perëndimor kanë apostrofuar korrupsionin në çdo pore të shoqërisë. Në Maqedoninë e Veriut, si sektor më të korruptuar, qytetarët kanë apostrofuar sistemin gjyqësor dhe atë me 89% të anketuarve. Në vend vendin e dytë radhiten doganat me 86%, përderisa në vendin e tretë janë apostrofuar partitë politike me 85%. Në raportin e Eurobarometrit për vendet e Ballkanit, 77% e qytetarëve kanë apostrofuar punonjësit në shëndetësi, pas shka vinë deputetët, policat, mediat, punonjësit në arsim, ndërkohë që në fund të kësaj liste është rëdhitur armata. Njohësit e çështjeve politike thonë se Maqedonia e Veriut do të ketë shumë vështirë të çajë rrugën për të bërë pjesë e familjes evropiane edhe pas hapjes së dyerve për antarësim nga ana e Brukselit, përderisa korrupsioni apostrofohet si plan nga e cila për më shumë vite lëngojnë institucionet e shtetit mbi parimet demokratike. Slagjan Atasjeva nga organizata jo qeveritare Transparency International, duke komentuar raportin e Eurobarometrit, thot se në Maqedoninë e Veriut është politika ajo që frenon luftën kundër korrupsionit.
Nje ta visoka korrupcija, a ne ja gledame zato što institucijeta nemat kapacitet të istrazhuar.
Ne nuk arrim të shohim korrupsionin në nivele të larta për shkak se institucionet nuk disponojnë me kapacitetin e duhur për ta hetuar dhe ndjekur atë. Ata shtete të cilat kanë mundësi që të ndjekin transaksione që vijnë nga Maqedonia e Veriut na tregojnë se çka është duke ndodhur këtu. Megjithse përderisa mungon procesimi përkatësish këta raste mbeten pa epilog ligjor, rrjedhimisht në aspektin statistik kriminaliteti i tillë mbetet inexistent, thekson Taseva, duke shtuar se pikërisht mos respektimi i rasteve në nivele të larta si rjedhoj e pa aftësisë e institucioneve, bën që edhe në ato raste kur detektohet korrupsioni nga qarqe të caktuara, duket si diçka e kotë në sy të opinionit. Menjëherë pas korrupsionit si shumë problematike, qytetarët e vendeve të Ballkanit Perëndimor kanë apostrofuar largimin e trurit nga rajoni, me atë që më shumë se 70% të rinjve mendojnë të largohen nga vendi. Sefer Selimi nga organizata jo qeveritare Democracy Lab thot se mos funksionimi i ngritjes profesionale në bazë të meritokracisë bën që të rinjt mos të kenë besim për të ndërtuar të ardhmen në Maqedoninë e Veriut.
Pra, mungesa e meritokracisë rënon dignitetin individual të profesionistëve të ri, edhe për këtë arsye ato shpesher kërkojnë rrugdalje në vende të cilët e vlerësojnë profesionalizmin dhe punën profesionale të tyre.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Dëgjuesë nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkëmiru dëgjofshim.